Скарби родной мовы.
Мова – душа народа, люстерка его життя и умова існавання нації. Тих, кому досподоба мілагучність і співність білоруської мови, кого чарує хараство білоруського краю, вабить білоруські національні звичаї і захопляє мастацьке слово, ми ласкаво запрошаємо вивчати білоруську мову разом з нами. Ви збираєтеся навідати Білорусь, хочете, каб ваші діти оволодали родной мовой? Вас цікавить білоруська культура і література? Жадаєте вивчити ще одну мову? Ми допоможемо вам. У студії Радіо Білорусь Тетяна Гргалик. У початку гэтага года сярод лепшых 10 навуковых дасягненняў была названа і мовазнаўчая праца. Дзяржаўную ўзнагароду атрымаў арфаэпічны слоўнік беларускай мовы, падрыхтаваны супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сярод даследчыкаў доктара Валянціна Русак і кандыдат філалагічных навук Вераніка Мандзік, а таксама супрацоўнікі Інстытута праблем інфарматыкі, кандыдат тэхнічных навук Юры Грыцэвіч і Станіслаў Лысы. Больш падрабязна про структуру і зміст слоўніка розкаже мовознавця, кандидат філологічних наук Катерина Гончаренко.
Добрый день. Арфаэпічний слоўнік беларускай мови – гэта вынік міждысцыплінарнага даследавання, супрацоўніцтва філолагаў і праграмістаў. Кніга змяшчае 117 тысяч слоў, да якіх даецца транскрыпцыя. Сімвальны запіс вымаўлення слова. Акадэмічныя інфарматыкі выкарысталі сістэму аўтаматызаванай генерацыі электронных слоў беларускай мовы, фанетычную транскрыпцыю. Гэта дазволіла палепшыць якасць слоўніка і ў мінімум 5 разоў скараціць час на яго падрыхтоўку. Лінгвісты працавалі над фанетычнай перадачай новых слоў, спалучэнняў зычных і галосных, улічвалі змены, якія адбываюцца ў вымаўленні слоў сучаснымі носьбітамі мовы. Да гэтага часу вымаўленне найбольш складаных спалучэнняў зычных давалася ў слоўніку беларускай мовы под редакцией Миколая Берилы. За основу допоможника по вымаўленні был взяты словник белорусской мовы 2012 года под редакцией Александра Лукашанца и Валентина Русак. Цікава, што ў беларускай мове існуе толькі дзве адназначныя літары, якія абазначаюць толькі адзін гук – Р і У – рука. Іншыя літары ў розных спалучэннях могуць абазначаць або цвёрды ці мяккі гук, глухі ці звонкі. У камбінацыях зычных адбываецца асіміляцыя пры падабненні глухіх да звонкіх. Аліч-боўка – аліч-боўка, барацьба – барацьба, просьбіт – просьбіт. І увага – плацдарм, аудыент зала з гукам «дз». Перед глухімі становіцца цішэй і папярэдні зычны. Дубчык – дубчык, міжсістэмны – міжсістэмны. Да непоўнай асіміляцыі адносіцца змяненне свісцячых перад «ч» – «дж». Абрэшчык – брушчатка. Калі выбухныя зычны аказваюцца перад «ц», «ч», яны змяняюцца на «іх». Інтэрнэт-цэнтр – інтэрнэт-цэнтр, падоўжаны «ц». Адчыніць – адчыніць, падоўжаны «ч». Матчын – матчын, падоўжаны «ч». Калі шыпячыя аказваюцца перад свісцячымі, яны вымаўляюцца як свісцячыя. Купаешся – купаешся, мыешся – мыешся, на печцы – на пеццы. Але гук «ш» захоўваецца перад «ц». Напрыклад, мышца – нарэшце, пераможца – у давальным склоне назоўнікаў, кошцы – ножцы, а не косцы, носцы. Як варыянт можна вымаўляць чэшскі або чэскі, белавежскі або белавескі. Свісцячыя перад шыпячымі становяцца шыпячымі. Шытак, жаваць. У беларускай мове прыметнікаў з коранем на к, т, д, ч пры дапамозе суфіксаў ск, ств узнікае гук ц. Юнак, юнацкі. Студэнт – студэнцкі. Аналагічнае вымаўленне характэрнае для слоў, у якіх гэты пераход не замацаваны правапісна. Гарадскі – гарадскі. Грамадскі – грамадскі. Дарэчы, у слоўніку дыграф «дз» у транскрыпцыі абазначаецца як «з», «дж» як «з» з пушачкай, падобны на чэшскую літару «ж». Для абазначэння падоўжанасці зычных выкарыстоўваецца знак двухкроплі. У школе звычайна пазначаюць рыску над гукам. Падаўжэнне сустракаецца не толькі ў вядомых беларускіх словах «збожжа», «калосся», але ў запазычаннях. «Матч» – больш правільна вымаўляць як «матч», «скотч» – як «скотч».
Скарби родной мовы.
Красавік, месяць прыйшоў, абарваў календар менш паловы лістоў, змянілася нешта ў прыродзе, а люты неяк усё не сыходзіць, аўторак, чацвер, серада, не варта які дзень, сутнасць аднадзеты. Дзе я? Мне казалі, што ўсё зменіцца, тільки год чи два, дуже не віриться. Мені казали, буде ліпший час тільки для кого, тільки не для нас. Треба забувати, треба креслити все, просто вам казати. Забивай любов, буду сумувати, ночу трошки днем. Не можу покуль інакше, можу ти все. Не вздыхаць вельмі цяжка, ды не чакаць онлайн. Я, напрыклад, лічу, што няма ясені вочы. Буду шукаць на толпе людзей, ды успамінаць чымсьці. Той час, калі ўзімку віднела зямля, мне казалі, што ўсе зменіцца. Толькі год ці два, ды ўжо не верыцца. Мне казалі, будзе лепшы час толькі для каго. Тільки не для нас, треба забувати, треба креслити все, просто вам казати. Забивай любов, буду сумувати, ночу трошки днем. Не могу покуль інакше, не могу ти все.
Скарби родной мовы.
Шановні слухачі, сьогодні у програмі «Скарби родної мови» розказуємо об академічним орфоепічним словнику білоруської мови, який увійшов у десятку ліпших наукових розпрацьовок 2017 року. Перші читачі вже звернули увагу на рекомендацію вживання вибухного «г», який розвився у білоруській мові під впливом польської, литовської мов, ідиш, хоча більше звичайних користальників бачить тут вплив руської мови. У словнику вибухний «г» позначається латинською літерою «джі» – «гонта», «газа», «гвалт». Вибухний «г» присутнічає у словах со сполученнями «ка» з наступним дзвонким – «вокзал», «екзітпул», «екзамен», «сінегдеха», «екзарх», «блокбастер». Але у запозичених словах перед галосними доволі широко представлена фрикативна білоруська «г», позначена греческою гамою. «Дигер» – «екстремал аматор подземелью», «блогер», «гендер», гіпавітаміноз. Павелічення кількості запозичення привело до функціонування кількості слов, де «в» у слабій позиції вимовляється як «ф». Драйв – драйв, нерв – нерв, резерв – резерв, а так само у складаних словах дайв-клуб, дайв-центр. Хоча традиційно в білоруській мові був переход у коротке – вяровка на лавці і адворотний переход «ф» у «в». Пишем «афганец», кажем «афганец», пишем «прав» – захворювання, кажем «прав» – захворювання. І про м'якость. Є особливі гуки і їх сполучення, де м'якость може не виконуватися. Наприклад, «н» перед «з» і «с». У словнику подадені варіанти «консервант» і «консервант», «бензиновий» і «бензиновий». Так само можна вибирати варіанти. Вимовляти «менеджер» чи «менеджер», «бізнес» чи «бізнес». Варто пам'ятати, що зичні гуки «с» з перед м'якими «г», «к», «х» не змікчаються. «Згіб», «скіба», «схема». У першиню в білоруській мові орфоепічному словнику системно подадені побочені націски во всіх складаних словах. Радіо, часопіс – 2 націски. Електро, кардія, стимулятор – 3 націски.
Сябры, сьогодні ми познайомили вас з орфоепічним словником білоруської мови, яке адлюстровує стандарти білоруського вимовлення і тенденції, які розвиваються з узнікненням нових запозичених слов. Вучиться не складано. Білоруська мова – це цікаво, займальна і потрібна. Випуск підрихтували Тетяна Горгалик і Катерина Гончаренко. До зустрічі, говорите по-білоруську, заставайтеся з Радіо Білорусь.
скарби рідної мови.